Čovek više ne misli, već se samo bavi filozofijom. Tom je dosetkom Martin Heidegger zaključio uvodni deo pisma o humanizmu, sumirajući osobeni pad mišljenja, odigran po njemu u epohi u kojoj je zapretano u meandre onoga što je sam proglasio diktaturom javnosti, mišljenje kao mišljenje bivstovanja, mišljenje strogo uzeto, postaje sebi strano i izazovno, u najkraćem od sebe otuđeno. Istini za volju, taj majstor iz Nemačke, kako ga je Zafranski nazvao, nije dotičnost bitije atribuirao ekskluzivno horizontu svog vremena, već je njegove početke locirao još kod Platona i Aristotela, koji su ceni on mišljenje smatrali procesom prosuđivanja u službi činjenja i pravljenja. Otuda je za Heideggera određenje onog nepraktičnog mišljenja kao teorijskog držanja ili ponašanja, pa bilo to u liku platonovski shvaćene filozofije ili u registru aristotelovski uzete teologije, znak da je na delu tehničko razumevanje mišljenja u celini. Po Gadameru, filozofija je pre Platona označavala skup sveg predavanja čistom saznanju bez obzira na korist koja se iz toga može steći, dok je Platonovo preuređenje, kojim ona postaje tek težnja ka istini, u konačnici dovelo do toga da je, citiram Gadamera, definisati pravo filozofije nasuprot novovekovnoj nauci bilo isto tako teško i nužno, kao što je to bilo teško i nužno u odnosu na zahtev za znanjem koje je postavljala grčka sofistika. Kraj citata. Po toj matrici, mišljenje, zatečeno izvan vidokruga činjenja i pravljenja, valja da, kako ne bi ostalo nerazvrstano i nesortirano i stoga isključeno, ponese neki razabirući znamen, makar nečeg nekorisnog ili beskorisnog, dakle teorijskog. I kao takvo, ono ima da se po piscu načela razloga, kroz naziv platonovski upodobljene filozofije, pravda i objašnjava svoju razumljivost ili nerazumljivost pred naukama. Nasuprot tome, mišljenje dostojno svoga imena, mišljenje još uvek neodređeno kao filozofsko ili teorijsko, bilo bi shodno Heideggeru performativno izvršava odnos bivstvovanja prema čovekovoj suštini. Ono ne stvara niti izaziva taj odnos. Ono ga samo prinosi bivstvovanju kao nešto što je mišljenju predato od bivstvovanja. To pridonošenje sastoji se u tome da u mišljenju bivstvovanje dolazi do jezika. Jezik je kuća bivstvovanja. U jezičkoj kući stanuje čovek. Kraj citata. Iza ovih, danas to komotno možemo reći, proslavljenih redova, sledi i rečenica koja kaže da su mislioci i pesnici čuvari te kuće. Ono što mislim da zavređuje, da se najpre zapazi, to je da Heidegger ovde kao da zaboravlja ili zapostavlja upozorenja koje je sam ispisao protiv antropologizma u početnim paragrafima bivstvovanja i vremena. Pa tako on sad ne kaže da se radi o suštini dazajna ili da u jezičkoj kući stanuje dazajn, nego otvoreno, bez zadrške, zaziva ni manje ni više nego čoveka. Kontekst mu je doduše išao na ruku. Pismo o humanizmu odgovor je na pitanje Žana Bofrea o mogućnosti vraćanja izgubljenog smisla terminu humanizma, a uz to Heidegger je i pre pojave francuskog adresata, sredinom 30. pri kraju uvoda u metafiziku, umesto za dazajnom, verovatno prvi put posegao za čovekom, govoreći o ispitivanju čoveštva iz ispitivanja bivstvovanja, te o čoveku kao mestu koje je bivstvovanje iskrčilo sebi za svoje otvaranje. Kad oglasi da je mišljenje zapravo mišljenje bivstvovanja, Heidegger računa na dvostruko sto genitiva. S jedne strane, na to da je bivstvovanje ono što se misli, a s druge na to da takvo mišljenje pripada bivstvovanju. Ili kako je to sam na francuskom napisao, mišljenje je l'engagement par l'être pour l'être. Takvo mišljenje, duplo kodirano, a u stvari duplo angažovano, izvršava odnos bivstvovanja prema čoveku koji, eksistirajući iz nutrine mišljenja ka istini bivstvovanja, gotovo se bacajući u naručje, izvršava sopstvenu suštinu, da bude ono što je mislilac iz Crne kolibe sintagmom koja će u poznijem dobu steći jednu zagonetnu ozloglašenost, nazvao pastir bivstvovanja. U leto 1999. godine, Peter Sloterdijk je tokom seminara u jednom bavarskom dvorcu iznova problematizovao Heideggerovo pismo i ustvrdio kako se njime, zahvaljujući upravo navedenim stavovima o čovekovoj ekstatičnosti, otvorio misaoni prostor posthumanizma i transhumanizma. Budući da je u odmaklim delovima svog predavanja, sve se držeći tog sklopa koji je sam odredio post- i transhumanističkim, postavio i pitanja o čovekovoj izvornoj nebezazlenosti, o biokulturnom plutanju bez subjekta, o antropotehnikama, te najposle o genetskoj reformi čoveka, Sloterdijk se ubrzo zadesio usred javne zabave i slučaja koji je poneo njegovo ime, bivajući izložen temeljnoj medijskoj obradi i pitanjima o tome da li je on možda fašista, na primer, dakako ne i za primer. Što se Sloterdijkovog, s tog seminara proisteklog teksta tiče, u njemu se iz Heideggerovog pisma o humanizmu izdvaja pre svih propozicija da ono suštinsko nije čovek nego bivstvovanje. Ukoliko bi čitalac pao u napast da poveruje kako se time čovekova pozicija derogira u odnosu na onu koju mu dodeljuju klasični i moderni humanizam, netom bi se suočio sa Sloterdijkovim podsjećanjem da Heidegger nastoji da demonstrira nešto tome suprotno. Da su sve poznate na verzije humanizma, misleći ono bivstvujući izvan njegove veze s bivstvovanjem, interpretirale čoveka ne s obzirom na njegovu humanitas, već obratno, na osnovu njegovog animalitas. Bilo kao životinju političku ili životinju racionalnu ili životinju proširenu nekim drugim dopunama i dodacima, zaboravljajući da se, kako Sloterdijk kaže, čovek od životinje razlikuje po ontološkoj, a ne po specifičnoj ili genetskoj razlici. Zbog čega se on, ni pod kojim uslovima, ne sme posmatrati kao životinja sa kulturnim ili metafizičkim plusom. Prema tome, Heideggerov nehumanizam bio bi, što i on sam u pismu beleži, jedan novi, ali izvorni, superhumanizam. Za njegovu konstituciju odsudno je razumevanje, već nagovešteno prethodnim pominjanjem izvestih redaka iz uvoda u metafiziku, po kome sad i u nedvosmislenoj i, naglasimo, sveže poratnoj formulaciji stoji, citiram: čovek nije gospodar bivstvujućeg, čovek je pastir bivstvovanja. U tom manje čovek ništa ne gubi, već dobija tako što dospeva u istinu bivstvovanja. On dobija suštinsko siromaštvo pastira, čije se dostojanstvo sastoji u tome da bude od samoga bivstvovanja pozvan na čuvanje istine bivstvovanja. Taj zov dolazi kao bačaj iz koga potiče bačenost tu bivstvovanja. U svojoj bivstvovnoj istorijskoj suštini čovek je bivstvujuće čije se bivstvovanje kao eksistencija sastoji u tome da ono, to bivstvujuće, stanuje u blizini bivstvovanja. Čovek je sused bivstvovanja. Kraj citata. Dakle, predata nam izdanja humanizma, sva su odreda metafizička, odnosno takva da se u njihovoj strukturi bivstvovanje zaboravlja i zamenjuje bivstvujućim, ne bi li se čovek ozvaničio kao posednik ovog potonjeg i u istom aktu postavio u zajedničku ontičku oblast sa životinjom. Za razliku od njih, Heideggerovski humanizam, ukoliko ima razloga da ta reč u takvoj preinaci i dalje opstane, dovršava se u figuri pastira, u koju se ugrađuje bivstvovanjem i vremenom detektovana bačenost, čiji se raspon iskušava u eksistenciji tu bivstvovanja i dokučuje kao nešto sopstveno i najvlastitije, a nastalo pod teretom i pritiskom bivstvovanja. Iako razlika u suštastvenosti postoji, jer ponovimo, bivstvovanje je ono suštinsko, a ne čovek, iz toga ne sledi niti poredak, niti dominacija. Budući da, iako zahtevan od bivstvovanja, čovek ima zadatak da ga čuva i da na njega pazi. Pri čemu stanovanje u susedstvu i blizini bivstvovanja, na to je po svemu sudeći Jacques Derrida upozoravao zornije i upornije nego li sam Heidegger, nema ničeg zajedničkog sa ontičkom blizinom ili susedstvom, osim u toliko što bivstvovanje koje nije ništa, koje nije bivstvujuće, ne može biti iskazano i može se izreći isključivo kroz ontičku metaforu. U tom smislu rastumačeno Heideggera, Sloterdijk kalemi na stablo svoje antropodiceje. Međutim, uzimanje Heideggerovih meditacija o humanizmu zaozbiljno u Nemačkoj je, i to ne samo u početnom razdoblju Savezne republike, nego još i potkraj prošlog veka, predstavljalo teško podnošljivo talasanje. S one strane Rajne, u Francuskoj, Heideggerovo pismo podstaklo je bujanje takozvanog teorijskog antihumanizma, koji će do sredine 60. godina u sebe inkorporirati egzistencijalizam, fenomenologiju, marksizam, strukturalizam, lingvistiku i psihoanalizu, rezultirajući bogatom sistematikom podrobno razrađenih pozicija i artikulacija, te prerastajući u paradigmu čiji će okvir obuhvatiti gotovo svaku iole relevantniju refleksiju. U Nemačkoj tako nešto izgleda da nije bilo zamislivo ni u trenutku u kome je u Francuskoj ceo trend već imao status podalje prošlosti, iako su učinci trenda i dan danas na snazi. Tako je Manfred Frank u otvorenom pismu Sloterdijku poručio, citiram, vaše predavanje o zamku Elmau čudesna je tvoravina retorska, tumaranje i brbljanje u pola glasa, besciljno flertovanje sa mučnom materijom koja je sasvim izvesno pogodna da izazove provokaciju u javnosti. Kraj citata. Zanimljivo je što taj prigovor dolazi baš od Franka, koji se 6 godina ranije u knjizi Kondicio moderna jadao kako su francuski filozofi tog doba, zbirno i pogrešno nazvani postmodernistima ili poststrukturalistima, za razliku od jednog Sartre i pisaca njegovog vremena, potpuno neškodljivi, te kako s njima na sceni politička klasa može mirno da spava. Sad avaj, provokacija u javnosti kao da smeta. Da li zato što je pristigla u Nemačku u liku jednog mišljenja koje, iako napojeno s nemačkih izvora, po stilu i tonu radije podsjeća na ono, iz Frankove perspektive gledano, tipično francusko. Ostavimo to pitanje otvorenim i pogledajmo u kakav pejzač Sloterdijk projektuje Heideggerov transhumanizam. Nit vodilja, premda ne uvek vidljiva, svakog humanizma od antike do pre-Heideggerovskih snatrenja, bilo je, prema potpisniku kritike ciničnog uma, čovekovo pripitomljavanje. U celokupnoj istoriji humanizma radilo se po njemu o borbi za čoveka, za njegovo preotimanje od struja koje ga bestializuju i čine da u njemu sve kočnice otkažu. Sloterdijk veruje da kulture u sebi zadržavaju dve podjednako uticajne, a međusobno bar prividno protivrečne sile kakve su bestializovanje i pripitomljavanje. Citiram, latentna tema humanizma je dakle to kako čoveka obuzima divljaštvo, a njegova glavna teza glasi prava lektira pripitomljuje. Kraj citata. Dugotrajna, višečinska igra, ako ne i dijalektika, te teme i te teze, proizvela je podeblju protivdivljačku farmakopeju, sazdanu od filologije i delimično filozofije, formirajući kolektivni san o zajednici kao literarnom društvu, a u srcu ovako shvaćenog humanizma nalazimo fantaziju sekte ili kluba, smatra Sloterdijk, san o sudbinskoj povezanosti onih koji su odabrani da budu pismeni. Kraj citata. Primetimo reduktivni karakter tog kretanja, od intendiranog pripitomljavanja čoveka en general do izborenog članstva u klubu pitomih ljudi. Ne poriče Sloterdijk da je taj model imao lekovita dejstva. On je doista proizveo učitelje, kadre, da oforme humanizovani i pripitomljeni podmladak upućenu literaturu koja utemeljuje određenu zajednicu. Po njemu to su ključni potezi nacionalnog i građanskog humanizma, čije trajanje je omeđeno znamenitim godinama, 1789. i 1945. Nakon rata, ekspanzija takozvanih sredstava masovne komunikacije učinila je bespredmetnim zasnivanje socijalne sinteze na knjigama. Apostrofira doduše Sloterdijk da je u Nemačkoj posle 1945. narasla ambicija da se ceo užas iz koga su izašli, da se zapravo ceo izlaz, kako bih rekao, izgradi putem širenja čitalačke kulture. Ali, kaže on, bio je to očajnički pokušaj da Goethe Jugend anulira Hitler Jugend. Zna Sloterdijk da je protok humanizacije i hominizacije imao, stavljajući u optice razne tehnike pripitomljavanja, sublimacije i sofistikacije, blistave i zadivljujuće trenutke. Pa tako on na drugom jednom mestu, pomalo u duhu filozofske antropologije Gelenovskog smera, kaže, citiram, nijedna ruka primata nije mogla da sanja o tome da će jednom svirati Chopinove etide. U prstima Glena Goulda i Vladimira Horovica kulminira evolucija koja je od kopita napravila ruke, a od ruku čarobno oruđe za najsloženije partiture. Kraj citata. No, pored toga što u dobu obeleženom, kako izvesni Francuz reče, nepoverenjem u metanaracije, nasleđeni humanizam, zbog oslonca na komparativno neatraktivan mediji, knjige i pisanu reč, gubi moć da okupi publiku, on je po Sloterdijku znatno ranije ispoljio i selektivnu i podjarmljujuću narav. Opet citiram. Sama pisana kultura je, sve do nedavnog opšteg opismenjavanja, pokazivala oštre selektivne učinke. Ona je stvorila duboke jazove u privrednim društvima i otvorila ponor između pismenih i nepismenih. Ponor čija je nepremostivost dosegla oštrinu specifične razlike. Ljudi istorijskih vremena mogli bi da se definišu kao životinje, od kojih neki umeju da pišu i crtaju, a druge ne. Odavde je samo jedan korak, doduše zahtevan, do teze da su ljudi životinje od kojih neke uzgajaju sebi ravne, dok su druge uzgajane. što je misao koja je od vremena Platonovih refleksija o vaspitanju i državi deo pastoralnog folklora evropejaca. Kraj citata. Ponor između pismenih i nepismenih, to je ono što rez metafizičkog humanizma ostavlja za sobom. Dubinom svog useka on je kreirao ne klase, nego kaste. Bez mnogo rezerve možemo reći da je to jedan od razloga zbog kojih novi mediji i nove mreže u svom naoko nesputanom egalitarizmu i demokratičnosti, kroz civilizacijski, možda sudbonosan i delimice resantimanski preokret, sa neumoljivošću hegelovskog aufhebunga, ne tek ukidaju kulturu knjige, nego je ograđuju, pretvarajući dojučerašnje učitelje i selektore u žitelje jednog aseptičnog i sterilnog prostora, tako reći rezervata bez budućnosti, recimo univerziteta. Ipak, Sloterdijk je daleko od toga da bi žalio za krahom pojedinih oblika brige o čoveku. Namesto toga, on je u vremenu u kome dešifrovanje ljudskog genoma, kao da je olako ili ne, obećavalo veliko ubrzanje u razrešavanju brojnih problema što su oduvek morali dvonošce bez perija, i sam izgleda podlegao svojevrsnom milenijumskom optimizmu. Ali kako se čini? S dobrim razlozima. Za razliku od Heideggera koji u tehnici prepoznaje, izazivajući geštel, Sloterdijk zapaža da nove antropotehnike omogućavaju da ljudi sve više, dakle uspešniji od onog što se postiglo metafizičkim humanizmom i kulturom knjige, zauzimaju aktivnu stranu selekcije, citiram, a da pritom čak ne moraju da vlastitom voljom preuzmu ulogu selektora. Uz to bi se još moglo tvrditi, postoji nelagodnost u moći izbora i uskoro će mogućnost da se bude nevin ležati u odupiranju tome da se koristi moć izbora koja je faktički osvojena. Ali čim su u jednom polju moći znanja pozitivno razvijena, loš utisak ostavlja ako ljudi, kao u nevremenima ranije nemoći, dozvoljavaju da umesto njih dela viša moć, bilo da je to Bog, slučaj ili nešto treće. U budućnosti će biti važno da se igra aktivno preuzme u svoje ruke i da se formuliše kodeks antropotehnike. Kraj citata. U ovom pasažu, koji danas deluje toliko anahrono da biste čak i bez ikakvog bibliografskog podatka lako mogli da pogodite, ako ne tačno, a ono zacelo približnu godinu njegovog nastanka, Sloterdijk, strogo gledano, pravi samo jednu grešku. Zauzima poziciju nekog ko poznaje budućnost. Ne radi se o tome što mi danas možemo reći ne samo da ne živimo u dobu uznapredovale genetske selekcije, iako je krajem 90-ih doista izgledalo da u decenijama što dolaze to neće moći da se izbegne, pa da je filozof eto promašio, već o tome da je izvršena prosta subrepcija kojom ono što je konstitutivno nesaznatljivo, to je budućnost, zadobija tretman spoznatog. Što će reći, sve i da je pogodio, sve i da je naš svet postao naseljen klonovima ili genetski modifikovanim humanoidima, pa da smo u situaciji da uspostavljamo nekakav već odnos prema tome što imamo ili nemamo usvojen kodeks antropotehnike, Sloterdijk bi jednako bio u krivu, jer to i dalje ne bi bilo nikakvo znanje nego obično nagađanje. Uostalom, ne bi se ni smelo reći da je Sloterdijkova prognostika promašila, pošto ne znamo da li pred nama stoji budućnost u kojoj će biti važno to što je on napisao da će biti važno. Ali onkraj njegovog proročkog štimunga, u tom se navodu javlja nekoliko motiva koji nisu fiksirani za određen period ili epohu, s kojima se razotkriva i iskazuje nešto zbilja alarmantno. Naime, Sloterdijk saopštava da je besmisleno, ali i štetno, zauzimete se za nevinost pred sudbinom i budućim zgodama, ukoliko su nam već, hteli mi to ili ne, u ruke stavljena sredstva za njihovo kreiranje ili usmeravanje. Odbaciti ih i okrenuti glavu od njih, proglasiti ih za monstruozna i nemoralna, što ona, prema dosadašnjim merilima verovatno i jesu, ne može biti od pomoći ako je znanje o njima osvojeno. Alternativa prihvatanju bila bi voljno prepuštanje slučaju, što takođe ne bi bilo vrla radnja. Stoga bi aktivno suočavanje, to jest izrada kodeksa antropotehnike ili možda neke sasvim drugčije etike ili etičkih standarda, predstavljalo jedinu dostojanstvenu mogućnost. Citiram. Da li će razvoj na dugi rok dovesti i do genetske reforme osobina ljudskog roda? Da li će antropotehnologija budućnosti dospeti i do eksplicitnog planiranja ljudskih svojstava? Da li će čovečanstvo moći da fatalnost rođenja preobrati u rađanje prema izboru i prenatalnu selekciju? To su pitanja u kojima, doduše mutno i sablasno, pred nama počinje da se raskrčuje evolucioni horizont. Kraj citata. Sad, naravno, i ona s Frankove strane izrečena mučna materija poprima razgovetnije obrise, i mada se time Frankov kontekst ne legitimiše. Jer koliko god mučna, ta materija je ipak pred nama i, delezovski rečeno, prinuđuje nas da mislimo. Kodeks antropotehnike izmenio bi po Sloterdijku značenje humanizma utoliko što bi se s njime pokazalo, i to u takvoj razmeri, da to ne bi bilo izvodljivo da se zapostavili za bašuri, kako čovek čoveku nije tek aktuelni ili mogući prijatelj, nego i viša sila. I sad kad smo se obreli u tom polju primarno ničejanskom, teško da bi nas moglo iznenaditi njegovo mišljenje da se u spletu antropotehnike sve vreme radi o aktuelnoj nejednakosti ljudi pred znanjem koje daje moć. Hoteći da utvrdi neminovnost, ali i eventualnu dobrobit te nejednakosti, Sloterdijk poteže Platonovog državnika. Vodeća nedoumica ovog dijaloga tiče se pitanja da li između onih koji vladaju i onih kojima se vlada postoji gradualna ili suštinska razlika. Platonov odgovor bio bi da vladati mogu samo oni koji posjeduju specifična znanja i da po tome iz znanja proističe moć, ali tako da oni nad kojima se vlast vrši to dobrovoljno prihvataju. Bazileus nije tiranin. Njegovo državničko umeće podrazumeva s privolom primljeno skrbljenje za stado dvonožaca, tako da to ide na opštu korist i da obuhvati i robove i slobodne ljude, usled čega će ih državničko delovanje čvrsto držati na okupu, kaže Platon, pa vladati i upravljati ne propuštajući ni najmanji deo sreće koju država može uživati. To stoji u državniku. Sloterdijk, premeštajući te stavove u humanistički i sad već transhumanistički milje, veli da time Platon, citiram, izlaže program humanističkog društva koje se otelotvoruje u jednom jedinom, potpunom humanisti, gospodaru koji vlada kraljevskom pastirskom veštinom. Zadatak ovog nadhumaniste nije ništa drugo do planiranja osobina elite koja se mora odgajiti najpre radi celine. Kraj citata. Ovo je sad sasvim nedvosmisleno ono ničejansko majstorstvo opasnog mišljenja. Majstorstvo zbog toga što se jedan idejni snop, gotovo neosetno i uspešno, transponuje u epiku koja mu je i tematski konceptualna strana, ne bi li unutar nje zauzeo položaj uzora. A opasno je zbog toga što san o jednom jedinom i potpunom humanisti, nadhumanisti, pripravnom da brižno vodi dobrovoljno mu prepušteno stado, koji verovatno ni u Platonovo doba nije bio među onim najslađim snovima, danas, u eri koja je sebi pribavila ranije navedene alatke i pogodnosti za odlučni uticaj na reproduktivne ishode, teško da bi mogao sloviti za bilo šta drugo sem za košmar. I da, deluje čak neverovatno da se neko usudio da sve se zaklanjajući antičkim autoritetom praktično zatraži da se oslonac za odgajanje elite izgradi isključivo u dobroj volji jedne masivne figure koja u sebi akumulira gotovo božanske prerogative. Sloterdijk u konglomerat znanje koje daje moć zgrušava se u moći. On predstavlja dispozitiv unutar koga element ove potonje ima vodeću ulogu, pošto je ona eksplicirana kao nešto dato i predato, pa samim tim dalje povlačenje poteza njoj je stavljeno u deo. Iako se prethodno, kao što je to urađeno ili uređeno kod Sokrata ili Platona, znanje i vrlina ne dovedu u korelaciju, moć koja proizlazi iz znanja neminovno seže sa one strane dobra i zla. A time se onda, tako reći po definiciji, otvaraju vrata za veliku dramu jednog opasnog možda. S time bi se po svoj prilici Sloterdijk, pišući na drugom jednom mestu, nešto poput pledoajea za megalopatsku hiperpolitiku, saglasio. Ono što je njegova pažnja zapostavila, to je da je program antropotehničkih planova i izvedbi o kojima govori već odavno na delu, u takozvanim modernim društvima. Ne u svim živopisnim pojedinostima, ali kroz brojne šematske specifikacije svakako. Šema je, sećamo se, nasrt ili projekt predstavljanja pojma. Prema prvoj kritici, šema je tako horizont značenja pojma, dok je po Heideggeru, koji Kantove nalaze radikalizuje, šematizam zapravo isto što i proizvođenje pojmova. S tim razjašnjenjem u vidu, mora se reći ono što po meni sve vreme visi u vazduhu. Naime, biopolitika je šema sloterdijkovskog transhumanizma. O biopolitici je tokom poslednjih godinu i po dana bilo toliko reči da nam ona deluje kao nešto prisno i već izanđelo. Nešto svakom znano, ja je neću iz tog ugla uvoditi. Njen naziv obično se povezuje sa Michelom Foucaultom, koji je negde pri kraju reči i stvari ustvrdio da u trenutku u kome se moderna humanistička episteme usled rasta disciplinske moći i mehanizama kontrole lagano raspada, čovek strada dok na našem horizontu sve jače blista bivstvovanje jezika. 10 godina kasnije, u prvom tomu Istorije seksualnosti, koji se zove Volja za znanjem, pojam biopolitike već je toliko razgranat da se preko njega mogu sagledati i objasniti mnoge institucionalne prakse, čijoj se analizi Foucault posvećivao još od početka 60. godina. Pri određenju biopolitike, Foucault polazi od toga da se u postklasicističkom periodu odigrao prevrat u vršenju vlasti. Za razliku od tradicionalnog oblika, po kome je suverenost značila pravo da se kogod ubije ili pusti da živi, od 19. veka, nalazi on, na scenu stupa i nešto drugčije formatirana suverenost, suverenost nošena pravom da se da život i da se pusti da umre. Bio je to Veli Fuko pokušaj da vlast preuzme čoveka kao živo biće, odnosno da se obavi podržavljenje onog biološkog, citiram Fukoa. Ta moć nad životom razvijala se od 17. stoljeća u dva glavna oblika. Oni međusobno nisu protivrečni. Pre bi se reklo da tvore dva stožera razvoja koje povezuje ceo jedan snop posrednih veza. Da bi se jedan stožer, prvi, obrazovao, on kao da se usredsredio na telo kao stroj. Njegovu obuku, sazrevanje njegovih sposobnosti, izvlačenje njegovih moći, rast njegove korisnosti i uporedo s njom poslušnosti, zatim njegovo prisajedinjenje uspešnim i ekonomičnim sistemima nadzora, sve su to obezbedili oni postupci vlasti kojima se odlikuju različita disciplinovanja. Anatomo politika ljudskog tela. Drugi stožer, koji se obrazovao nešto kasnije, sredinom 18. stoljeća, usredsredio se na telo vrstu, na telo prožeto mehanikom života, telo koje služi kao podloga biološkim tokovima, razmnožavanju, rađanju i smrtnosti, stanju zdravlja, trajanju života, dugovečnosti i svim okolnostima koje je mogu činiti podložnim promenama. O njima vodi računa, preuzimajući ih na sebe, ceo niz uplitanja i regulativnih nadzora. To je biopolitika stanovništva. Disciplinovanje tela i regulisanje stanovništva sačinjavaju dva stožera oko kojih se razvilo ustrojstvo moći nad životom. Kraj citata. Dakle, anatomopolitika ljudskog tela i biopolitika stanovništva produkt su tipološki iste konglomeracije znanja i moći, kao što je i ona koju je Sloterdijk, navodno se samo nadovezujući na Platona, prizivao. Radi se kod Fukoa o biovlasti ili biomoći koja, da to sad prislonimo u Sloterdijkovu terminologiju, usklađuje heterogene elemente u procesu humane selekcije, a zarad pripitomljavanja i između ostalog odgajanja celini odane elite, te što je najbitnije odanih ili, što se ne razlikuje u bitnom, pokornih tela podanika, to je subjekata. I to subjekata u onom doslovnom značenju kao potčinjenih. Međutim, znanje koje daje moć ovde nema mnogo veze ni sa filologijom ni sa filozofijom. To je znanje podzemno u odnosu na sve kanone humanistike i humanističke lektire, a sadržano je u raznim vladinim izveštajima, u hronikama, u brižljivo prikupljenim statističkim podacima, u analitici brojnih službi vlasti. Ono je, smatra Foucault, ugaoni kamen opšte veštine upravljanja, koja se u Nemačkoj, recimo, od kraja 17. veka zvala Polizeiwissenschaft. Policija, prema Foucaultovom tumačenju, u sklopu nauke o sebi, nije bila razmotrena tek kao instrument zakona, nego kao direktna sila u suverenovim rukama. Policija je trebalo da bude država sama i Foucault stoga kaže da je tako postavljena policija zapravo trajni državni udar i da istovremeno kreira svet bezgranične regulacije. Ta se regulacija, prekoračivši prag biološke modernosti, tiče pre svega proračunatog upravljanja životom vrste, dovodeći do jedne, dotad nečuvene novosti, da ono biološko počinje da se ogleda u onom političkom. Cilj biovlasti i pripadne biopolitike nije da se bilo šta ukine ili suzbije, nego da se svemu odredi granica kako bi sistem optimalno funkcionisao. Zbog toga se prema Foucaultu od 19. veka bar ni seksualnost ne prigušuje, nego se planski proizvodi. Citiram. Preko seksa se u isti mah prilazi i životu tela i životu vrste. Njime se služe kao matricom disciplinovanja i kao načelom regulisanja. Kraj citata. Ispada tako da evolucioni horizont koji Sloterdijk pominje nije nešto što se, kako je on mislio, pred nama tek otvara, nego da smo mi već uveliko zatvoreni u njemu. Genetičko planiranje svojstava, kao i nešto ranije ono eugeničko uređivanje društva, bez obzira na radikalnu inovativnost koja ga odlikuje, nalazi se u znatno pre njega stvorenom biopolitičkom zglobu policijske nauke. Ali, preusmeravanje Sloterdijkovih meditativnih struja na Foucaultovsku distributivnu mrežu ne bi po meni trebalo da učini da se prenebregne ono esencijalno u njegovoj intervenciji, poziv na refleksiju o kodeksu ili etici savremenih antropotehnika. Mislim da to ne treba razumeti kao vapaj za kontrolu štete, nego kao apel da se od upravljačke sile preotme jedna moć. Nije važno da li na sreću ili na žalost, jedna već postojeća biopolitička mogućnost. S time bi se, ako je to od nekog značaja, i Foucault složio. I pored toga što tumačenje biomoći i biopolitike predstavlja svedočanstvo o distopijskoj perspektivi, Foucault primećuje i da, citiram, snage koje se opiru toj u 19. stoleću još jednako novoj vlasti uporište nalaze baš u onome što ona obuhvata, to jest u životu i u čoveku kao živom biću. Od prošlog veka velike borbe koje dovode u pitanje opšti sistem vlasti više se ne vode u ime povratka negdašnjim pravima. Nije važno da li je posredi ili nije posredi utopija. Život kao politički predmet na neki je način shvaćen doslovno i okrenut protiv sistema koji se poduhvatio njega da nadzire. Kraj citata. Nada je, prema tome tanka, ali kao i svaka, benjaminovski uzeto, slaba mesijanska snaga, ona je pokazatelj koji iz prošlosti upućuje na spasenje.